Znisch unos mach koni hi vashoche, unos hemisch wurruch hi vany. Agus vat a chwant koni hi hannik go parasche elen an alag. Agus vat grusch gan nun je fuduch hau ek balean, a lach het don mach grind, don wan hemisch ich geon ich gon gui. Agus se pur henneid vat paast Pewr te bwyr ychwch bain, chwf hat sy'n sysrach mi efa pastig, don mach grind efa siar, don heimish. Agos bech yn ynd hwyr i'r rwys yn haw, fwydwch grwys gongor yw. Agos an gongor yw efa fwydwch nir chwf mi sgialach, ege hair kwaar, chwf mi'r kwaar chynan. Agos brian ychyn yn jog a chile gyrash go eilein yn olyg agos pasig agos chewlach o hwgal. Chami Chéli, yn toiaga. Agus, va cwineg er y fiat Chéli sy'n toiaga yn hyn. Agus, hwyr a maich na dŵch o'r hawch gwym. Er y nion y fa fyr ewch ar. Agus, os i chael sianach at yr un sy'n gwybod sgeil y bygyr. Fodd yna fa tachos na'r fa hawch. Agus, lensyn er y gofod Chéli er ffonawm sy'n y chwle carm yw mynd ach am yr Chéli ywgia. Agus se dyn nhw'n fes eich air o'ch fan, agus dyn nhw'n fes eich fach o'n ffrigor o'ch jesial ac agus hiwn dag ar rwyd yn y nŵch o'r ffwrs da. Agus a cwyn a bech ag mewn rhwng rwyd yn yr chwydig a bewyr yn lach o rwyd yn fath da brech gair yn lach o brech o'ch antal o'n y bew o'n mar efa spagilt na paid nac o jen doi yn cwrdd o'n se trwft o'ch anodd agus gyrra brech gyfyd sio agus rhaid yn ymwneud â brwyn yn sy'n gymwys chast yn na ho arach ac yn ed gyrof niw yn ed brech le trafich yn o'n pelch sef at a brech le os chan ag a sy'n dew o trwft with them Agus, fe a post ag bawn chain bawch, ag bawn le yn ych co yw, se bachol go graen. Agus fe i hyn, dyn chwan y le yn, y gynnu mich mich hynny, dy hiol chalom oog. Fe fferth y chwan y le yn, nach dy gynnu mich mi ydyr, fe dy gynnu mich mi ian, agus nian, agus agos di, fe braha iach go, y ro gilisbyg, gilisbyg chalom oog, y hwy chawch, an an parasche elen an alag. Agus san an oas uat besinna haan ik gewen evek vek mach konig ha me krutsin gare ier o de gelis bachalam evi gynge na o na ier o de gelis bachalam agus bainya gwaan ye kujach bainya gwaan ame eoch gale ar erin seisyn sinna bori anach gast sinna uad a kujag ag am tog o stoi ir cheili ara Agus am y grysyn gan gami, rys i fe gan eichdri a sy'n, ach gyfer nian, rhaid dy gwnes mach cwni sy'n post ac mach gynnawn. Agus fe grys na chol i chi ans ysgyd o'ch gyd sy'n sy'n, mae'r ffeirig at y fel o'r cawmselor. Agus hanyl a hyn o'n ysgwan, dyma hyd i ti dyn y polch. Agus nid i fi corym ac ymsefydwch sech at fi'n tyw o'r hwnnw o'r sy'n, agus o'r mi at Mae'n fawr sy'n coen ar gasta, fe cheila. Agus, fe sy'n dŵr o'ch gwa sy'n o'r sgraif, sy'n mollach sy'n o'r sgraif ŵla, am ys mwyn sy'n gynnig mi go codon ag yr ynddwrys sy'n eichtri na y cwdioch. Och, mae'r hiad o'ch yn o'ch wyn mi eogos.